Nsemmi l-kom sinjuri, manna bin nibdew din il-laqa tal-kumitat, nibdew l-ewwel bil-approvazzjoni tal-minuti. Il-minuti huma approvati, hemm xi korrispondenza li qed nitlob lis-segretarja tal-kumitat tikkomunika. Barra minn hekk qed nitnixbet ukoll attenzjoni li fil-kumitat mhux dan imma l-kumitat tax-xogħol tal-Parlament qabel l-ewwel minuta ta' dan il kumitat kun jista' jsir xi filming. Hekk hawn xi ħadd li qed għaw xaħti għati f-filmja. Mela, nistaw niproċedu għax ma jidel li maġiħad biex jiffilmja minn kaj li kienem mit-talba. Minn kaj li kienem mit-talba. Mela, nistaw niproċedu bil-korrespondent.
Itfa datata 27 tal-Ulju minn għand Salvo Gowċi, Director General Operations. Nixxin għam referenza l-laqa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li saret il-bira filgħaxija dwar is-suġġett tar-rapport tal-Awtoriti Ġenerali li gwar l-istazzjon tar-Radio Voice of the Mediterranean. Għar-rigward tal-informazzjoni mitluba minn in-konnessjoni mal-proprjetà f'Birkirkara mikrija mill-MEPA għall-użu tal-istazzjon tar-Radio Voice of the Mediterranean, nixxin informa l-Kumitat li l-kuntratt tal-kiri sar ma' Valley View Developments Limited, Kirkop Buildings 115 AMC da Valley Road, Birkirkara. Bataw itra, mbawtam il-Chairman, Dr. Charles Manjon, il-Speaker, datata l-ewel ta' wissu. Sir Speaker, referenza l-mozzjoni prezentata mill-Onorevoli Austin Gatto dim il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi nhar l-erba 26 ta' Lulju 2006, li għaddiet berba voti favuru tlieta kontra u fejn interali għal-mozzjoni talbet li ssir investigazzjoni l-Awditur Ġenerali in konnessjoni mal-investigazzjoni li saret mill-istess Awditur dwar il-Voice of the Mediterranean. Sedja tħoss li maqijx fil-kompetenzi tal-istess kumitat li jiproċedi bit-talba inkluża fl-istess mozzjoni li kopja tagħha qed tiġi annessa. L-opinjoni tas-sedja hija li kemm l-standing order kif ukoll il-kostituzzjoni tipprojbixxi lill-kumitat li jipproċedi fuq din il-mozzjoni. Is-sedja tħoss li fid-dawl ta' dan kollu l-istess mozzjoni hija ultra vires. Din l-opinjoni tas-sedja tinġib għall-konoxxenza tiegħek għax temmen li hemm bżonn jintalab opinjoni legali tal-Avukat Ġenerali għal daqstant is-sedja tħeġġeg li kemm jista' jkun mal-art tintalab l-opinjoni tal-Avukat Ġenerali dwar din il-materja li ma' opinjoni għandha erba' ta' wissu. Nirreferi għal it-tra tiegħek datata l-ewwel ta' wissu 2006, waqt li nisħaq li għandna nagħmlu ħilitna kollha biex inkomplu nsaħħu l-istituzzjoni tal-Parlament u tal-organi tiegħu, madankollu ma nħoss anke wara li konsultajt ruħi li nista' nilqa' t-talba tiegħek mhux lanqas għax il-Kamra tad-Deputati u l-President tal-Kamra għadha ma ġietx formalment marfa dwar l-eżitu tal-laqgħat miżmuma mill-Kumitat preseduti minn dwar il-Voice of the Mediterranean, xi ħaġa li se tissir fl-aħħar seduta sarar il-ġimgħa 28 tal-Ulju. Naturalment m'hemm xejn li xi jżommu bħala President tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi milli tipproċedi bl-inizjattiva tiegħek u titlob l-opinjoni tal-Avukat Ġenerali dwar il-materja u anke tafżar il-membri tal-Kumitat dwar dan. Narfek li s-sedja tibqa' disponibbli u impenjata biex jinstab l-aħjar eżitu. Challenge Batet Smith Chairman, Dr. Charles Manjon e Dr. Silvio Camilleri, datata 12 ta' wissu li mozzjoni moddija mill-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Qed nibgħat lek kopja ta' mozzjoni tal-Onorevoli Dr. Austin Gatt li għaddit mill-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fis-26 tal-Ulju 2006. Minħabba natura ta' din l-istess mozzjoni u ċe peress li essenzjalment titlob investigazzjoni tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali fil-kumpilazzjoni tal-rapporti li preżenta lill-Kamra dwar il-ġestjoni tal-istazzjon tal-Radio Voice of the Mediterranean, kif ukoll minħabba l-istatus kostituzzjonali tal-istess uffiċċju tal-Awditur u fid-daw tal-poteri li l-istess Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi għandu nitolbok tigwida l-istedja. U tagħti l-opinjoni meqjusa tiegħek dwar din l-istess mozzjoni fis-sens jekk is-sustanza tal-istess mozzjoni hijiex ultra vires u jekk il-Kumitat jista' għalhekk jibqa' jipproċedi bl-eżekuzzjoni li dak mitluf l-istess mozzjoni. U risposta tal-Avukat Ġenerali. datata 17 ottobre. L-Onorevoli Charles Mangione rimozzjoni moddija mill-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Nagħmel referenza għall-ittra tiegħek ta' 12 Wissu 2006 dwar mozzjoni tal-Onorevoli Dr. Austin Gatt li għaddiet mill-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fis-26 tal-Lulju 2006 fejn tlabt l-opinjoni tiegħi dwar l-istess mozzjoni. Fis-sens, jekk fid-dawl tal-istatus kostituzzjonali tal-Uffiċċju tal-Awditur fid-dawl tal-poteri tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, is-sustanzi tal-istess mozzjoni hija ultra vires u jekk il-Kumitat jista' xalhekk jibqa' jipproċedi bl-assumzjoni ta' dak mitlub l-istess mozzjoni. Il-mozzjoni msemmija ifis-sens li ġej, qed nippreżenta mozzjoni illi dan il-Kumitat seduh toħra jaqbel biex jappunta persuna jew persuni biex jinvestigaw l-aġġir tal-Uffiċċju tal-Awditur fil-kompilazzjoni tar-rapport li preżenta li din il-Kamra dwar il-VOM. Peress li waqt id-dibattitu waqt ix-xhieda li instemet ħarġu numru ta' inkonsistenzi kbar u difetti grossolani fir-rapport li jistgħu jwasslu għal suspett serju li dan ir-rapport ġie manuvrat lejn konklużjonijiet li kienu predeterminati. L-artiklu 108 tal-Kostituzzjoni jipprovdi li għandu jkun hemm Awditur Ġenerali li l-kariga tiegħu tkun kariga pubblika u li jkollu dawk il-funzjonijiet kont ma hemm provdut fid-dispożizzjonijiet ta' wara tal-istess artikolu. L-artiklu 108.2 tal-Kostituzzjoni jkompli jipprovdi li l-Awditur Ġenerali jkun uffiċjal fil-Kamra tad-Deputati u jinħatam il-President kif provdut l-istess artiklu. Il-funzjonijiet kont il-Kostituzzjoni tal-Awditur Ġenerali huma dawk stabiliti fis-subartiklu 5 tal-artiklu 108 msemmi kif li jipprovdi kif ġej. Il-kontijiet tad-Dipartimenti u l-Uffiċċji tal-Gvern ta' Malta madwar l-Uffiċċju tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku u l-Uffiċċju tal-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati u tar-Rati kollha Superjuri u Inferjuri f'Malta u ta' dawk l-awtoritajiet pubbliċi l-oħra jew korpi oħra li jamministraw ikollhom f'idejhom jew jużaw fondi li jappartjenu direttament jew indirettament l-Gvern ta' Malta kif jista' jiġi preskritt miex liġi jew bis-saħħa tagħha li f'dak iż-żmien tkun fis-seħħ Malta. Għandhom jiġu verifikati u jsir rapport dwarhom kull sena mill-Awditur Ġenerali lill-Kamra tad-Deputati u għal dak l-iskop l-Awditur Ġenerali jew kull persuna awtorizzata minnu għalhekk ikollu aċċess għall-kodba, notamenti, reżikonti u dokumenti oħra kollha li jirreferixxu għal dawk il-kontijiet. Għandu jiġi rilevat li l-rapport li ġie preżentat il-Kamra mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u li għalih hemm referenza fl-ittra tiegħek msemmija ma jaqgħux taħt id-dispożizzjonijiet ta' subartiklu 5 fuq il-prodott. Lajqa taħt il-kurata fuqha ta' subartiklu msemmi u wanqas jaqgħa taħt is-subartiklu B tiegħu peress li l-fondi amministrati mir-Radju Voice of the Mediterranean ma kinux jiġu hekk amministrati kif preskritt minn xi liġi jew bis-saħħa tagħha. Difatti l-Awditur Ġenerali ma jirriżultax li kien jivverifik il-kontijiet tal-VOM u jagħmel rapport dwarhom kull sena lill-Kamra tad-Deputati kif altrimenti kien ikun tenut jagħmel skont is-subartiklu 5 msemmi li kieku s-subartiklu 5 msemmi kien japplika għall-VOM. Is-subartiklu 11 u l-artiklu 108 mbagħad jipprovdi kif ġej. Ebda ħaġa f'dan l-artiklu ma dat imftiehem bħala li tipprekludi lill-Awditur Ġenerali jew lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika milli jingħataw xi funzjonijiet jew setgħa oħra taħt jew skont xi liġi li tkun fis-seħħ. Subartiklu 12 l-artiklu 108 jipprovdi li t-tmettiet tal-funzjonijiet tagħhom taħt il-Kostituzzjoni l-Awditur Ġenerali u deputat Awditur Ġenerali ma jkunux suġġetti għall-awtorità jew kontroll ta' ebda persuna oħra. L-applikabilità ta' subartiklu 12 fuq msemmi għalhekk u limitat tal-funzjonijiet tal-Awditur Ġenerali u deputat Awditur Ġenerali taħt il-Kostituzzjoni. L-indaġni li saret mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u r-rapport li eventwalment ġie preżentat lill-Kamra par riżultati dak l-indaġni kif ġa spjegat, ma jqgħux taħt il-funzjonijiet tal-Awditur Ġenerali taħt il-Kostituzzjoni. U għalhekk ma jqgħux anqas taħt dak provdut fis-subartiklu 12 l-artiklu 108 fuq msemmi. Għal daqstant l-istess subartiklu 12 l-artiklu 108 maqgħux ta' ostakolu li jsir dak imsemmi fil-mozzjoni li għalija inti tagħmel referenza u aktar fuq il-prodotta. Dan apparti jekk dak provdut fl-artiklu 108-12 hux fi kolunkwe każ ta' ostakolu għal dak previst fil-mozzjoni msemmija. Jibqa' li jiġi stabbiliti jekk dak previst fil-mozzjoni tal-poteri tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi jaqgħux fil-limiti tas-setat tal-Kumitat skont l-ordni permanenti 120E. L-ordni permanenti 120E, paragrafu 1A, jipprovdi li l-Kumitat permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi kollu s-seta li jif li ħwejjex għandhom xaqs minn il-Kontijiet Pubbliċi li jiġu lilu riferiti mill-Kamra jew minn Ministru jew mid-Direttur tal-Verifika. Jien nifhem li dak li qed titlob il-mozzjoni msemmija u li ssir evalwazzjoni tal-metodoloġija li ntużat fl-indaġni li sar mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali li wassal ir-rapport in kwestjoni, inkwantu li jidher li r-riżulta li l-VOM kienet topera kontribuzzjoni li kienet issir mill-kontijiet pubbliċi u eventwalment kienet titmexxa għal xi żmien esklusivament minn fondi ġejjin minn tali kontijiet pubbliċi, fil-fema tiegħi r-rapporti jigwarda ħwejjeġ li għandhom x'aqs mill-kontijiet pubbliċi. Fil-fema tiegħi għalhekk dak previst fil-mozzjoni msemmija jinkwadra fl-ordni permanenti 120E 1-8 ma ux ultravires istetat ta' komitat permanenti u l-komitat jistajib għaj proċedi fuq dat mitluf l-istess mozzjoni. Dr. Silvia Camilleri, Avukat Ġenerali.
Il-rezume tal-korrespondenza bid-dati kif ġiet mill-aħħar minn meta l-mozzjoni kienet intavolata quddiem dan il-kumitat u approvata kif intqal erba' kontra tliet. Ta' stant nitlob naħseb hija materja ta' legalità, nitlob lill-Avukat Ġenerali, lill-Awditur, jekk huwa assistit mill-avukat tiegħu biex tanqas jiġu hawnhekk ħalli nisimgħu l-opinjonijiet tagħhom. Dwar jekk dan il-komitat għandux l-awtorità li jipproċedi mill-mozzjoni kif preżentata. Għadha stant forsi nerġa'.
Saq tagħmel żewġ rimarki, Sur Chairman. Waħda waqt li kull membru individwali ta' dan il-kumitat u ta' tal-Kamra kollha. Meta jaġixxi bħala membru ta' dan il-kumitat jista' jitlob il-pariri kollha neċessarji li jidhru li għandu jitlob, naħseb kien ikun kemm xejn iktar korrett il kieku il-korrispondenza li għaddiet minnek bħala presidenta ta' il-kumitat, fisem dan il-kumitat, nifhemmux fil-vesti personali tiegħek, ġiet l-ewwel ikklerjata ma' din il-naħa. Jiena m'għandi ebda xejn kontra li kint titlob il-pariri, però meta taġixxi bħala chairman tal-kumitat li kter fisem il-kumitat naħseb għal darb'oħra ta' biex niftehmu ġifieri m'għandi ebda attenzjoni ħajjem xi każ, però għal darb'oħra forsi jkun aħjar jekk xi ħadd minnha jkun jafu jgħidiva m'hemmx problema biex din issir. It-tieni jiena napprezza il-parir tal-Attorney General. Dal-każ naqbel miegħu, però indipendentement naqbilx miegħu, il-parir tal-Attorney General huwa parir. Dan il-kumitat ma jimxix fuq il-pariri. Dan il-kumitat jimxi fuq dak li jiddeċiedi il-kumitat jekk xi ħadd jidhirlu li għandu jikkontesta deċiżjoni ta' din ta' dan il-kumitat għad deċiżjoni tal-Kamra imur l-qorti u jiġib mill-qorti sentenza li d-deċiżjoni mozzjoni li saret hija ultra vires, però rispett kollu lej l-Attorney General li għaf li napprezzah personalment apparti li naf li u għed mill-aħjar avukat li għandha dal-pajjiż. Però l-opinjoni tiegħu hija l-opinjoni li skemm valida tiegħi. Ċertament iktar istruit mit-tiegħi, però il-validità tiegħu bħall-istess, jiġifieri ma naħsibx dal-kumitat b'xi mod jew ieħor jiġi determinat id-diskussjoni fuq il-mozzjoni minn dak li jidhirlu l-Attorney General jew xi ħadd.
Ħalli kjarifika żewġ affarijiet. Wara li informajt lill-speaker kif ġiet marra dak li kien ġie deċiż minn dan il-kumitat, ovvjament f'ċirkustanzi partikolari tal-każ u dan il-kumitat huwa parti mill-Parlament, mbagħad fid-dawl ukoll ta' suġġeriment tal-speaker tal-Parlament li dan il-kumitat jaqa' taħtu bħala parti mill-istruttura tal-Parlament u kien f'dan l-ispirtu li intalab il-parir tal-Avukat Ġenerali. U l-iskop tiegħu kien illi naħseb hawnhekk għandna kumitat nħossi wieħed mill-iktar importanti li għandna taħdan il-Parlament u il-preċedent li effettivament u d-deċiżjonijiet li nieħdu minn dal-kumitat u mbagħad isiru preċedent naħseb kuna li illi noħduhom fid-dawl ta' pariri jew advice li nkunu qegħdin aħna nitolbu minant nies nħossum huma kompetenti fil-materja tagħhom, ma hija l-konsuetudni li aħna nieħdu kemm-il darba il-parir tal-Awditur Ġenerali u nitolbu jagħmlu lna r-rapport biex bekk il-kumitat ikun jaraf kif qed jimxi. U effettivament il-mod kif saret il-korrispondenza kien appuntu f'dan il-kumitat biex meta niġu biex niddeċiedu aħna ikonna diġà ċerta opinjoni minn nies kif naqbel miegħek minn nies li huma l-iktar kompetenti li nistgħu nirreferixxu lilhom f'dan ir-rigward, ġifieri, u l-kumitat effettivament ikun jista' jiddeċiedi fuq dan. Ma dan kien biss l-ispirtu tal-inizjattiva li ħadet is-sedja li huwa x-xewqa ta' din is-sedja li dan il-kumitat kif dejjem kien il-ħsieb, ġifieri m'għandix dubju l-membri kollha huwa li mhux li indendlu xi ħadd jew xi persuna miktar uktar biex noħolqu sistemi ta' kif il-gvern mod ġenerali jimxi b'effiċjenza u effettività u dak li dejjem nisqu fuq u naħseb naqblu fuq bħala value for money. U naħseb dan huwa dejjem l-ispirtu il-kumitat anke f'ħinijiet li jkun ta' mumenti ta' diffiċli nuqqas taqbil imma dejjem kien dan l-ispirtu li mxejna bih sissa kemm inti niftakar nipparteċipa kemm bħala membru u issa fil-pożizzjoni tas-sedja. Jekk m'hemm xi osservazzjoni oħra jistgħu.
Jiena qajjimt il-punt ta' li jkun hemm almenu formazzjoni x'ħajsir bil-korrespondenza proprju għax naqbel miegħek illi dak li jsir hawn ħafna drabi jsir konsuetudni. Jiena xtaqt li ma ssirx konsuetudni allura li s-sedja tkun minn tkun napprezza, nifhem u taċċetta u naqbel li sar bl-iktar mod ġenwin, jiġri mhux dar il-diskussjoni. Ma ssirx konsuetudni jinkitbu daw it-tip ta' jew jittieħdu t-tip ta' inizjattivi kemm jittieħdu ġenwinament mingħajr ma naħħal oħra tkun konsultata wkoll.
Point taken, naħseb issa nistgħu nimxu biex nitolbu l-Avukat Ġenerali jerġa' jispjega dak li bażikament għandna jtajna bil-miktub imma jispjega għall-benefiċċju ta' kulħadd il-ħsieb u l-parir tiegħu f'dan ir-rigward.
Opinjoni tiegħi dinha mhix xi sentenza mhux xi ġudizzju hija opinjoni wara li studjajt il-liġi deliberata, naturalment naħseb illi għandu jingħata l-piż li jistħoqlu bħala opinjoni tal-Avukat Ġenerali u m'għandux dubju li se jingħata dak il-piż, però eventwalment imbagħad id-deċiżjoni taġixxux jogħle fuq dan il-parir li hija evidentement ħaġa tagħha. Li nixtieq ngħid jiena il-parir naħseb kważi jitkellem waħdu, fil-sens li napprovat nistrutturajtu, nistruttura b'kemm jista' jkun ċar, b'mod li ma jħallix ekwivoċi dwar kif inhum mibnu, kif wasal tal-konklużjoni. Però biex minha l-ewwel rajt evidentement ġieha il-mozzjoni ħalli nara eżattament x'qiegħed jippretendi li jsir in seguito bħala konsekwenza ta' dik il-mozzjoni. Mbagħad mod biex nara nirrispondi għal kweżiti li ġew magħmula lili fil-liġi biex naraw jekk evidentement dak li hu maħsub din il-mozzjoni setax isir u kemm fit-termi tal-Kostituzzjoni, kemm jekk kienx ultra viris mhux b'xi mod oltre l-poteri li għandu dan il-Kumitat. Jiena bdejt evidentement fil-Kostituzzjoni, għaliex evidentement jekk hemm ostakolu fil-Kostituzzjoni allura prattikament jgħidu xi jgħidu l-ordnijiet allura ikollok l-ostakolu tal-Kostituzzjoni u l-artikolu li jgħidlek l-ewwel ħaġa li għandu jkun hemm l-Awditur Ġenerali li tkun kariga pubblika u jkollu dawk il-funzjonijiet skont ma hemm provdu fiż-dispożizzjonijiet ta' wara. Għandek f'artikolu 2 li għandu jkun jinħatam il-President skont kif provdu fl-istess artikolu u jkun uffiċjata għal-Kamra ta' Deputati, però ma tilqofolu li meta teżamina dak l-artikolu għax hawnhekk ma jgħidlek speċifikament ta' sub-artikolu x'inhu huma l-funzjonijiet, dak il-funzjonijiet li hemm però fid-dispożizzjonijiet ta' wara. Meta teżamina id-dispożizzjonijiet ta' wara, issib l-uniku riferenza għall-funzjonijiet tal-Awditur Ġenerali huma fis-subartikolu 5. U dana jgħid illi il-kontijiet tad-dipartiment u uffiċċji msemmin fi paragrafu A, m'għandix ebben noqgħod niddi lunga fuq għax assolutament ma japplikax, u il-kontijiet imbagħad kompli ta' dawk l-awtoritajiet pubbliċi l-oħra jew korpi oħra li jamministraw ikollhom f'idejhom jew jużaw fondi li appartjenu direttament jew indirettament il-Gvern ta' Malta. U l-qofol hija kif jista' jiġi preskritt minn xi liġi jew bis-saħħa tagħha li f'dak iż-żmien tkun fis-seħħ f'Malta. L-uniku paragrafu battejdek li għandhom jiġu verifikati u jsir rapport dwarhom kull sena mill-Awditur. Mela il-funzjonijiet taħt il-Kostituzzjoni, il-funzjonijiet tal-Avukat Ġenerali, taħt il-funzjonijiet huma dawk imsemmejn fis-subartikolu 5 tal-artikolu 108. Allora vedere chiara lo well net jekk fil fatt dan l-aġirju din l-indagġni saret mill-Auditur Ġenerali in kombinazzjoni mal-vom kien taqax taħ waħda mill-funzjonijiet li għandu imsemmi f'dan l-artikolu 108 sub-artikolu 5. Dan qiegħed jingħad kellu jsir dan l-eżami biex wieħed jibda għaliex hemm iktar tarsena mir-referenza hemm is-subartikolu 12 li jgħid fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom taħt il-Kostituzzjoni, l-Awditur Ġenerali u deputat Awditur Ġenerali ma jkunux suġġetti għall-awtorità jew kontroll ta' ebda persuna ora. Allura naturalment wieħed rid jeżamina biex jara jekk l-ewwel net jekk dawn il-funzjonijiet mhumiex funzjonijiet taħt il-Kostituzzjoni, għax jekk huma funzjonijiet taħt il-Kostituzzjoni japplika sub-artikolu 12. Kieku wasalt biex ngħid illi dawn il-funzjonijiet ivhom u funzjonijiet tal-Kostituzzjoni kien ikolli bżonn nagħmel passi ieħor, kien ikolli bżonn nara jekk effettivament il-mozzjoni tammontax għal assoġġettar tal-Awditur Ġenerali għall-awtorità jew kontroll ta' persuna oħra. Però kif svolġew, kif svolġet l-analizi tiegħi, ma kellix bżonn nagħmel dak fil-fema tiegħi dak il-pass ulterjuri. Għaliex jiena riżultar li l-paragrafu A evidentement ma japplikax. L-uniku paragrafu li possibilment se ta' japplika u jkopri l-aġir tal-Awditur Ġenerali f'din f'dan ir-rapport kien il-paragrafu B. Il-paragrafu B huwa veru li jitkellem dwar awtoritajiet pubbliċi oħra jew korpi oħra li jamministraw ikollhom f'idejhom jew jużaw fondi, però mbagħad marbutin bil-kwalifika ġenerali li tapplika għal kollox kif jista' jiġi preskritt minn xi liġi jew bis-saħħa tagħha li f'dak iż-żmien tkun fissa f'Malta. Issa ma hemmx dubju li l-vom effettivament mhuwiex enti jew entità li kienet b'xi mod mwaqfa b'xi liġi jew li kien hemm jew l-amministrazzjoni tal-flussi kienet tagħmel kienet konsegwenza ta' xi ħaġa preskritta mill-liġi u allura jiena konkludejt li l-vom ma kienx effettivament lanqas dan ir-rapport ma kienx parti mill-funzjonijiet tal-Awditur taħt il-Kostituzzjoni. Darba li wasalt dik il-konklużjoni, allura jien mbagħad kelli neċessarjament nagħtu l-konklużjoni li l-artikolu li sub-artikolu 12 li jgħid li fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom taħt il-Kostituzzjoni l-Awditur Ġenerali u deputat Awditur Ġenerali ma jkunux suġġetti għall-awtorità jew kontroll ta' ebda persuna oħra ma kienx japplika għal dan ir-rapport u l-indaġni li għamel l-uffiċċju tal-Awditur peress li din ma kienx funzjoni taħt il-Kostituzzjoni. U qed allura da sub-artikolu ma kienx ta' ostakolu li jsir dak imsemmi fil-mozzjoni. Però mbagħad jiena kelli bżonn nara wkoll skont anke it-talba li saret riflettra li ddibatt Mr. Chairman, rid nara wkoll effettivament jekk dak mitlub fil-mozzjoni kienx imur ultra vires il-poteri ta' dan il-Kumitat. Biex namelek kelli nara l-ordni permanenti 180 e sub-artikolu 1 jina dawna evidentement flejt il-paragrafi kolla il-paragrafu li jina derli wara li flejt il-vires li jenta sub-artikolu li seta japplika kien il-paragrafu A li jgħid jifleħwejjex li għand il-Kumitat Permanenti l-Kontijiet Pubbliċi kollu seta li jifleħwejjex li għandhom x'jaqthom l-kontijiet pubbliċi li jiġu lilu riferiti mill-Kamra mill-Ministru mid-Direttur tal-Verifika. Minħabba minħabba l-fatt li effettivament ċertament fil-bidu imparti 50% tal-operazzjonijiet tal-fond kienu qegħdin jiġu finanzjati kontribuzzjoni mill-kontijiet pubbliċi u mbagħad finalment essenzjalment fil-fatt kien hemm żmien fl-aħħar żminijiet meta kienet qed tiġi esklużivament finanzjata mill-kontijiet pubbliċi. Jiena delli li dak li qiegħda tistop il-mozzjoni kellu kien jammonta li konsanet fili, ma nasif li teżisti fil-Malti, li dan il-kumitat jiġi mislub jifli ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-kontijiet pubbliċi. Il-frażi għandhom x'jaqsmu hija ġenerika ħafna, hija wiesa ħafna u fil-fema tiegħi dak li hu mitlub fil-mozzjoni jaqa fit-termini ta' dan tal-discors li jintuża dan il-paragrafu A u għalhekk wasal biex nikkonkludi li dak msemmi fil-mozzjoni mhuwiex ultra vires is-satat tal-kumitat u jista' u l-kumitat seta' jipproċedi skont l-istess mozzjoni.
Din hija l-opinjoni espressa mill-Avukat Ġenerali. Però efimni peress li ħankunu ċari il-permess kien għall-ewwel minuta ta' dan il-kumitat u effettivament ma m'hemmx problemi. Mela jista' tidħol għal minuta biex tiffilmja qabel ma nipproċedu. Effettivament il tana l-opinjoni tiegħu l-Avukat Ġenerali, ja personalment ma nabbraċċax din l-opinjoni, ma ovvjament din hija opinjoni ma l-iskop tagħha biex tagħti background iktar informazzjoni lil kull wieħed minn dan il-membri tal-kumitat, ma nafx hekk minn naħa tiegħu l-awditur jew l-assistent legali tiegħu qed jassisti ħriġ jagħmel kummenti tiegħu dan ir-rigward.
Il-permess ta' dan il-komitat għaw il-dottoressa Terese li edha minn flok bħalissa l-avukat li għandi uffiċjalment biex għatini l-pari legali u tider li għanda xi punti x'tista' tirrispondi għalihom.
Tlob lill-avukat. Din ismek ħallimkom sa.
Feris Komodini Kakija. Iva Sir Chairman, membri tal-Kubitat, jina nibda biex nidnota konflitt fl-istess opinjoni li jina tat mill-kollega l-Avukat Ġenerali. Jib fl-ewwel parti ta' dak l-opinjoni jgħid illi ma jistax ikun li din hija funzjoni kostituzzjonali peress li maħniex qegħdin nitkellmu fuq fondi pubbliċi. Però mbagħad fit-tieni parti jgħid illi aħna din nitkellmu fuq fondi pubbliċi u dik għax taqt ninnota bħala l-ewwel konflitt jew kontradizzjoni li jinsab dak il-parir. Għall-inqas fil-parir kif smajtu jinqara għaliex kopja tal-parir jiena qadni ma rajtx. Però jiena ninsisti illi fl-opinjoni tagħna it-talba ta' dan il-kumitat saret lill-Awditur Ġenerali sabiex jeżerċita il-kompetenza u r-responsabiltajiet tiegħu mogħtija lilu mill-Kostituzzjoni taħt l-artiklu 108. Huwa ċar illi dak l-artikolu jitkellem dwar id-dmir u r-responsabilità tal-Awditur Ġenerali sabiex jodditja u jinvestiga kwalunkwe korp li jamministra flus jew fondi li appartjenu direttament jew indirettament lill-Gvern ta' Malta. Issa il-flus li qed nitkellmu fuqhom jew aħjar li ġew investigati fir-rapport fir-rigward tal-VOM ċertament li kienu flus maħruġa lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin taħt il-liġi appropriata li seta' tgħaddilu dawk il-fondi u b'konsegwenza dawk il-fondi ġew mgħoddija lill-Radio Station VOM bl-istess effett. Iġifiri, hemmhekk jiena ma nistax naqbel illi il-responsabiltajiet mogħtija lill-Awditur Ġenerali ma kinux fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu tal-Kostituzzjoni. Hemm ukoll argument ieħor li wieħed jista' jinnota jekk wieħed jara l-att li huwa l-kapitlu 396 tal-Liġijiet ta' Malta li huwa l-att dwar l-Awditur Ġenerali u l-Uffiċċju Nazzjonali dwar l-Awditur Ġenerali u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, wieħed jista' jgħid illi dan il-kumitat aġixxa taħt l-ewwel skeda qed nissama dak l-att artiklu 9A. Fil-fatt dak il-paragrafu jgħid li l-Awditur Ġenerali jista' sew personalment jew permezz tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifiki bl-inizjattiva jew tiegħu innifsu jew fuq talba tal-Ministru jew ta' mill-lanqas tliet membri tal-Kumitat dwar il-kontijiet pubbliċi. Jista' jinveja għamel dawk l-investigazzjonijiet li jiġu proposti lilu. jekk aħna naraw l-artiklu 5 ta' dak l-istess kapitolu, u jiena għalhekk għamilt enfasi li artiklu 9 huwa fl-ewwel skeda ta' dak l-att, l-artikolu 5 jgħidlek id-dispożizzjonijiet tal-ewwel skeda li tinsab ma' dan l-att għandhom ikunu japplikaw għar-rapporti li l-Awditur Ġenerali għandu jagħmel lill-Parlament skont l-artiklu 108 tal-Kostituzzjoni. U hemmhekk ma jibqa' li l-ebda dubju illi r-responsabilità sabiex isir, sabiex sar dak ir-rapport u l-investigazzjoni kienet għalhekk taqa' taħt ir-responsabiltajiet kostituzzjonali tal-Awditur Ġenerali. Kif diġa għad, la darba dan l-investigazzjoni jew dan l-eżerċizzju kien jaqa' taħt il-funzjonijiet kostituzzjonali, hemmhekk iridu nsegwu l-Kostituzzjoni fuq kif jista' u jekk jista' jiġi investigat l-Awditur Ġenerali. Jekk wieħed jirreferi jerġa' għall-Kostituzzjoni, insibu illi sabiex jinħatar l-Awditur Ġenerali hemm bżonn vot ta' 2/3 tal-membri kollha tal-Kamra. Issa anka sabiex dak l-istess Awditur Ġenerali jiġi sospiż jew imneħħim il-kariga tiegħu, hemm bżonn tal-istess vot ta' 2/3 tal-membri tal-Kamra kollha. F'dan ir-rigward huwa importanti illi jiena nuri jew nagħmel riferenza għall-distinzjoni li saret fil-Kostituzzjoni. Jekk wieħed jara l-impeachment tal-imħalfin, hemm paragrafu speċifiku li l-Parlament fejn il-Parlament ġie awtorizzat jiddelega jew jirregola kif imħallef għandu jiġi investigat qabel ma jidher quddiem il-Parlament sabiex jittieħed dak il-vot. Fir-rigward tal-Awditur Ġenerali dak il-poter li l-Parlament ma natax. Fil-fatt, jekk wieħed jikkompara iż-żewġ artikoli, jitinduna illi l-artikolu li jiddelega l-poter li l-Parlament li jirregola b'liġi dan ma jingħatalux. Huwa f'dan is-sens illi aħna fl-opinjoni tagħna it-talba li saret, il-mozzjoni li saret sabiex jiġi investigat l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali hija ultra vires il-poteri ta' dan il-Kumitat. Apparti però illi il-funzjoni moqdija kienet moqdija taħt il-Kostituzzjoni, jiena wkoll nagħmel referenza għat-terms of reference li standing order fil-konfront ta' dan il-Kumitat. Jekk wieħed jaqra il-poteri motija lil dan il-Kumitat, febda waħda minn dawk il-poteri u ma ġi ma ngħata l-funzjoni illi jinvestiga b'xi mod l-Awditur Ġenerali. Pjuttost il-funzjoni li ngħatat lil dan il-Kumitat kienet illi il-Kumitat jissuġġerixxi jew jitlob lill-Awditur Ġenerali biex jinvestiga lill-terzi u mhux biex dan il-Kumitat jinvestiga lill-Awditur Ġenerali. Tantu hekk illi u forsi din ma kienitx f'dik l-standing order of terms of reference illa li x'kifat qabel il-Parlament ma jingħatax dak il-poter li jirregola permezz tal-liġi kif l-Awditur Ġenerali għandu jiġi investigat. U għalhekk il-poter baqa' f'idejn il-Parlament li jsegwi l-proċedura stipulata taż-żewġ terzi tal-membri kollha. Nixtieq nagħmel ukoll riferenza għal konflitt fil-rigward ta' kif wieħed għandu jiddefinixxi fondi pubbliċi u fil-fatt wieħed meta jara r-rapport li ġie mqiegħed quddiem il-Kamra fil-rigward tal-VOM huwa ovvju illi l-fondi li jintużaw jew li jingħataw lill-VOM huma fondi li ġejjin mill-vot li kien sar lill-Uffiċċju tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Minħabba dawn ir-raġunijiet, bir-rispett kollu aħna nsostnu illi dik il-mozzjoni hija ultra vires il-kompetenza u l-ġurisdizzjoni ta' dan il-Kumitat.
L-opinjonijiet huma konfliġġenti. Huwa konfliġġenti u allura sta mbagħad l-aħħar mill-aħħar wara li semma dan l-opinjoni li sta għal dan il-Kumitat jiddeċjedi kif irid jipproċedi. Jiena fid-dawl ġa spjegajt il-pożizzjoni tiegħi, jiġifieri li nemmen, mhux biex nippreġudika xi opinjoni, ma nemmen li dal-Kumitat m'għandux l-awtorità illi jipproċedi billi investiga il-proċedura adottata fil-rapport li għamil l-auditur fuq il-VOM. Ma nafx jekk forsi wieħed nixtaqt li nissuġġerixxi għall-konsiderazzjoni tal-kumitat għax dalli ħanagħmlulhom ħajonħoloq preċedent għall-futur ukoll jista' jonħoloq preċedent għall-futur ħanajdu hekk. Jekk ikunx il-każ li nirreferu kemm il-korrispondenza kif ukoll l-opinjonijiet espressi mill-Avukat Ġenerali u anke mid-dottoressa lill-Speaker tal-Kamra tal-Parlament biex semma jumbat jati opinjoni huwa kif dan il-kumitat għandu jimxu l-qoddim f'dan fuq din il-mozzjoni illi għandna qoddimna. Qed nagħmilha hekk fid-daw tal-fatt li jess. Qed nagħmel da suġġeriment wara li smajt daw iż-żewġ opinjonijiet biex dal-kumitat tanqas jieħu deċiżjoni li ma tkun tista' tistabbilixxi xi proċedura għal quddiem ukoll apparti d-deċiżjoni li jieħdu fil-mozzjoni li għandna quddiemna għal diskussjoni. Onorevoli Gan.
Jiena nerġa' insostni l-punt inizjali. Napprezza l-pariri kollha li nagħtaw, però żgur li dal-kumitat m'għandux jiddeċidi fuq il-bażi tal-pariri. Pariri tismagħhom legalità o meno tal-azzjonijiet jiġu semmaj kontestati fil-fora fejn għandhom jiġu kontestati. U naħseb anzi huwa ħażin ħafna li l-Parlament qed ngħidha b'mod ġenerali mhux għal il-kumitat li jridux iruħu li jrid jagħżel xi kumitat ta' dal-Parlament jew il-Kamra tal-Parlament li tagħżel bej opinjoni ta' avukatu ieħor. Żgur li l-parlamentari u l-Parlament m'għandux din it-tip ta' funzjoni. Jiena forsi nista' nikkunsidra mod ieħor jekk ikoll indikazzjoni li xi ħadd ħajkkontesta fil-qorti il-mozzjoni. Imma jekk fil-qorti jiena m'għandi ebda indikazzjoni u s'issa m'għandix illi xi ħadd ħajgħid il-mozzjoni hija ultra vires u għandi deċiżjoni mill-qorti li hija ultra vires, jiena ma nistax nieħaf minn nimxi fuq il-mozzjoni Alla Ħares. Dal-Parlament, neġa ngħidu sinċerament qed ngħidu Alla Ħares, Alla Ħares dal-Parlament japprova mozzjoni f'xi livelli tal-kmamar tiegħu jew fil-livell tal-Kamra sħiħa. U jgħid jiena ma nattwax mozzjoni approvata mill-ogħla istituzzjoni tal-Parlament meta m'għandix ebda kontestazzjoni legali. Issa waqfu l-proċeduri għaliex xi avukat jidhirlu mod ieħor naħseb u ħażin għall-Parlament indipendentement mill-partiti qed ngħid imma bħala istituzzjoni. U għalhekk ukoll ma jiena il-parir li tpoġġa miċ-ċermen napprezzah, però ma nistax nifhem kif u għaliex għandna nisposta wkoll il-problema fuq l-Speaker. Jiġri naħseb hija unfair, fl-aħħar mill-aħħar aħna ma nirrispondux lill-Speaker, għandna nirrispondu lill-Kamra. Ma mhux l-Speaker jiddeċidi għalina x'nagħmlu, naħseb huwa ftit unfair li mpoġġuha fuq kif ħanimxu jiena. Jekk irridu noħorġu minn dal-impass għandi suġġerimenti, ieħor qed ngħidu hekk laqgħi konsultajt l-sħabi. Nirtiraw iż-żewġ mozzjonijiet. Għax jiena l-mozzjoni saret fil-bidu, jiftakaru da fid-dibattiti bħala reazzjoni għall-ewwel mozzjoni. Jiena jekk iż-żewġ jekk il-daħħa l-oħra tikkunsidra li tirtira l-mozzjoni tagħha, jiena lest nirtira l-mozzjoni tiegħi. Il-punt tagħna dejjem kien li dan il-kumitat dejjem aġixxa b'unanimità, kien evidenti li mhux ħajkollna konklużjoni b'unanimità wara dik l-investigazzjoni, u forsi il-kieku ma sarx ejna jgħidu hekk iżviluppaw l-affarijiet, il-kieku ma kienx hemm il-mozzjonijiet, forsi llum with hindsight jiena wkoll u ngħidha l-ewwel wieħed jien aħjar ma kienx hemm il-mozzjonijiet. Jiġri jiena lest nittira l-mozzjoni ta' din in-naħħa kemm il-dar li għamilt jiena, kemm il-darba proponent tan-naħħa l-oħra li għamil l-ewwel mozzjoni jirtiraw ukoll.
Effettivament jiena nikkunsidher naħseb li l-ewwel mozzjoni dik kollox għad diskussjoni hemm opinjonijiet l-oħra, ma l-ewwel mozzjoni m'għaddiex ġifier dal-kumitat. Abbandonax m'għaddiex litteralment ġifier, allura m'għaddiex.
Jekk tiftakar sur ċermen jiena għaddal kumitat meta vvota dejjem ivvota b'mod unanimu u b'mod maqbul. So it can't be fair. Maddi ċarri jirin rispondi kif għamma t-tini mozzjoni għaddi t-tini, t-tini laħi għan meċu. Ma naħsibx li dan għal punt ta' diskussjoni t-provaw neskoċi ta' u bejnietna.
Laqqa xejn fil-minħabba l-serja ta' taħħa ma' fxekkem xaħat tiħol li rrit jgħamil xie osservazzjoni t-lek ta' xaħġa. Onorevoli.
Jena ma' nixċi dan istadi għaddi ġudizzju dwar jekk għandhom xi ġurtirat iż-żewġ mozzjonijiet li tres qudiem din il-kamra. Biss jiena nħoss qed nitkellem bħala bidiem hemm li m'għandix background legali, jiġifieri soġġett tal-korrezzjoni kull ma qed ngħid. Illi jekk id-deċiżjoni li tieħdet mill-kumitat fl-aħħar seduta kienx ultra vires jew le, jien f'dak l-istadju ma kontx pożizzjoni illi nifforma opinjoni konkreta. Allura, għal xi ħadd bħali lejmen naħseb illi opinjonijiet legali forsi għandhom valur iktar milli jista' jkollhom għal xi ħadd illi għandu background legali. U rrid infakkar li hawnhekk m'aħniex qed niddiskutu rapport biex ngħidlek dwar l-opera sempliċement ta' aġenzija jew azienda jew korporazzjoni X lilin mir-rimit tal-Awditur Ġenerali, ma qed nitkellmu dwar l-operat tal-Awditur Ġenerali nifsu. Li kieku qed nitkellmu biss dwar il-komportament jew l-andament ta' aġenzija jew azienda partikolari, kont nitkellem mod ieħor. Imma il-komfort ta' opinjoni legali inħoss li huwa importanti għal dan il-kumitat, għaliex qudiemna għandna hekk se nimxu fuq il-mozzjoni li kienet għaddiet fl-aħħar seduta. Xi ħaġa li qed titlob illi tinvestiga jew tarbel l-operat tal-Awditur Ġenerali, persuna appuntata mod votu anemu mill-Parlament, u jekk niftakar sew għalkemm m'għandix il-mozzjoni qudiemi, hija kienet mozzjoni iebsa fis-sens illi anki uriet is-suspett hekk nisser żball illi seta' kien hemm anki skopijiet ulterjuri biex iwasslu għal ċertu riżultat. Għalhekk jiena naħseb illi fid-dawl tal-del ikraħ l-intefa fuq l-uffiċċju tal-Awditur, jiena nħoss illi wieħed għandu jifli bir-raqgħa kollha l-opinjonijiet legali illi smajna llejla. U ma l-opinjoniet legali etnej interessanti imma kif intqal diġa u ma kontrastanti u hekk wieħed ma jimxix jew il-kumitat jaħseb li ma jimxix fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Ministru Gatt, allura jiena ngħid illi din id-diskussjoni għandha ssir fil-livell tal-Kamra nifisha biex inkunu konformi ma kif huwa regolat l-aġir u l-komportament tal-Awditur innifsu.
Tajib dan id-distingwi illi għawek blebda mod mwet najdu għan investigaw u laqqa stajtek il-mozzjoni lill-Awditur Ġenerali. L-operat tal-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. U allura kull riferenza l-sira x-l-Awditur ġi appuntat bid-due terzi non reġġe assolutament. Aħna għawek buċet ninvestigaw l-Sur Ġew Galia li ġi appuntat bid-due terzi. Aħna qedin nitolbu li jiġi investigat l-aġir ta' l-uffiċċju li ma ġiex appuntat bid-due terzi, ġi kunu ċar biex noqogħdu uffiċċju xara fl-aġina. Jekk ridt noqogħdu nirrispondi punt punt għal dawn li jitqajmu, jiena r-risposta evidenti dak li tagħli ċ-chairman. Iċ-chairman stess ħass li kellu bżonn ikun konfortat mill-parir tal-Avukat Ġenerali, l-Avukat Ġenerali tajulu dak il-parir. Il-loġika tajlek, ħlew għalek li tlob parir l-avukat, nimxi fuq il-parir tijaw, mux nikkontrasta umbat u jew nara kif nikkontrasta il-parir għalix ma naqbix miegħu, ma ġveri biex nirrispondi uzzik l-oġġezzjoni, ta' però mux da il-punt, il-punt huma hemm mozzjoni. Il-mozzjoni jien nista' jew ninsisti fuqha u m'hemm xejn li jista' jżommi naħseb proċeduralment. Jew improva nsib metodoloġija kif fuq il-spunt li jagħmel il-chairman li jista' jaġbiha kulħadd. Issa jiena tajt indikazzjoni tal-kompromess x'jista' jkun, jekk iridu żmien biex naħsbuha, ma niddeċidux illum, naħsbuha sa nafx meta niftehmu. Jiġifieri jiena alcuno ċari, we are not out for a pound of flesh, jaw, assolutament. Il-viri, pero naħseb, jekk iridu nsibu biftit raġonevolezza mill-latta kulħadd, mingħajr ma qogħdu nintilfu f'ħafna legaliżmi, mingħajr jekk hemm bżonn la nafxix irrikorru għal xiex u ma ninvolvu l-ħadd ieħor. Nieħdu żmien li hemm bżonn, nirriflettu ftit u naraw x'jista' jsir.
Jiena żgur m'għandilha b'oġġezzjoni li jkun hemm riflessjoni li qed jissuġġerixxi l-Ministru Gatt. L-uniku punt li nixtieq nagħmel u hawnhekk m'iniex qed infettaq fuq legaliżmi huwa li veru u korrett il-Ministru Gatt meta qal li fil-mozzjoni tiegħu ma kienx qed jiċċensura l-Awditur Ġenerali imma l-operat tal-uffiċċju tiegħu. Ma nixtieq nfakkar li r-rapport li tressaq quddiem dan il-Kumitat kien iffirmat mill-Awditur Ġenerali u anke l-Awditur Ġenerali ma kienx direttament involut fil-formulazzjoni u fl-abbozzar tar-rapport innifsu u anki fil-nitigriti tal-investigazzjonijiet li żaru, il-fatt li l-Awditur Ġenerali iffirma dan ir-rapport inħoss per rispett kodu leħ li kienet jassumi responsabilità sħiħa tar-rapport u għaldaqstant at the end of the day hawnhekk qegħdin xorta waħda li ċensuraw l-Awditur Ġenerali irrispettivament mill-fatt li l-Ministru Gatt fil-mozzjoni tiegħu irrifera speċifikament għall-operat tal-Auditor General's Office u mhux għall-Awditur Ġenerali nifsu. Biss nerġa' ngħid jiena m'għandilha b'oġġezzjoni li jkun hemm deliberazzjonijiet li suġġerixxa għall-Ministru Gatt.
Aħna nirringrazzjak fir-rinkat, ma nafx hekk m'hemmx kummenti oħra. Yes, l-Onorevoli House, l-Avukat Ġenerali, irid jixtieq jagħmel kjarifika.
Era li jiena onorevoli wkoll f'istaqsit. Li xtaq ministru nirrispondi ovvjament għal dak kollu li qaret il-kollega dwar il-partiti, però waħda li daqsxejn naħseb li għandha nirrispondi. Il-fatt tal-allegata u inesistenti kontradizzjoni fil-partiti. Ma hemm ebda kontradizzjoni ta' xejn. F'ebda parti tal-partiti ma qed li dawn mhumiex fondi pubbliċi. Jiena huma fondi pubbliċi għall-ewwel parti tal-partiti huma fondi pubbliċi għall-tieni parti. Il-kwistjoni kienet li però biex jaqgħu taħt il-paragrafu B tal-subartikolu 5 mhux biżżejjed ikunu fondi pubbliċi, irid ikunu qegħdin jiġu amministrati kif preskritt minn xi liġi. U daw ma kinux fondi li qegħdin jiġu pubbliċi amministrati kif preskritt minn xi liġi, għalhekk ma kinux hawn. Wara kollox kif u kien jgħu taħt il-bej, allura l-Awditur Ġenerali suppost qed jiverifikhom u jawdit jogħdaw, għax dak hekk jgħid jekk jgħu taħt da subartikolu 5, suppost kienu qegħdin jiġu awditjati, li safejna fih mhumiex. Però jiena apparti kienu xew le, rispett kollu ma hemm ebda kontradizzjoni ta' xejn. Tista' taqbad ma taqbilx mal-parti tiegħi va bene, dik hawn fair enough, però li tgħid li hemm kontradizzjoni m'hemmx. Grazzi.
Ovvjament ħa nispiċċaw nitlu bej dibattitu legali u naħseb li l-opinjonijiet li tqanqlu ovvjament ma se jkun hemm at this point anqas rikonċiljazzjoni tal-opinjonijiet. Jiena nintabla formalment u ma nsibx oġġezzjoni illi dan il-kumitat jieħu ftit ieħor żmien fil-konsiderazzjoni kemm tal-opinjoni li legali espressa mill-Avukat Ġenerali. Nitlob il-Avukat wkoll qed tista' tagħmilha bil-miktub ħalli il-membri tal-Kumitat ikollha wkoll l-opinjoni tagħha biex finalment il-Kumitat kun jista' jasal għal deċiżjoni finali fuq dan il-każ. Mela dan il-kumitat huwa aġġornat. Dal-kumitat huwa aġġornat.